Armas kogudus, Jumala sõna ütleb, saage täis vaimu, lauldes oma vahel psalme, hümne ja vaimulike laule, lauldes ja pilli mängides. Kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Kaunist instrumentaalmuusikat, pillimängu me oleme juba kuulnud, kuuleme veel ja miks seda täna rohkesti on, kuuleme vähe aja pärast. Aga me saame ka ühiselt laulda Jumalale kiitust. Esimene laul on võib-olla natuke võõram, kes oskab laulame kaasa, kui ei, siis lihtsalt laseme südamel heliseda. Ja niiviisi me häälestame oma südant, avame ennast sellele, et Jumal saaks meid täna kõnetada.
Jeesus, su armastus on enda suur, et suurid mu eest risti peal sa. Võtsid mu süüm, maksid mu eest ja tõusid taas, et elada võiksid. Ristil olid sa avatuna, haiguse maal hävitasid, olin surnud külma, kuid pääsid mind sa, voolas su veri, mis elu mul andis. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb. Kel kuulun ma, olgu see Jeesu. Kui saabub aeg mul siit lahkuda, taevane kodu tean ootab mind ees. See rõõm on nii suur, kui Jeesus siin näed. Kiituse hüüd mu huultelt siis kostub. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb. Kel kuulun ma, olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb. Kel kuulun ma, olgu see
Enne kui ma alguskirja kohta loen, mul on selline väike tunnistus ka, ma eile olid siin pulmad ja ma eile juba õhtul ei suutnud paljudele kilkasin, võib-olla hakkasin juba pindagi käima, et minu jaoks on see Jumala ime, mis siin mitte pulmana, vaid paralleelselt aset leidis. Ma ei tea, kui paljud teist siia tulles märkasid, et naabri aias murdus väga suur oks, väga suur, mitte lihtsalt mingi väike oks. Ma arvan, matemaatikud võivad mind toetada arvutuslikult, inimlikult on see võimatu, et see oks sellele territooriumile, kuhu ta kukkus, ära pakkida. arvestades ka seda, kuidas ta paiknes puu peale enne murdumist. Pärast võite vaadata, ilmselt on alles vaevalt, nad on jõudnud selle ära koristada. Aga nii täpselt, niimoodi see ära pakkida, et kahjustused on praktiliselt null nii naabritele kui meile. Natuke siia pool oleks olnud mänguväljakuitu, natuke sinna pool oleks nende katus läinud. Ja see on selline, see on ime. Väike ime, mõne jaoks võib-olla mitte üldse ime. Minu jaoks on see nagu selline suur tunnistus. Siin oli pulm ja seal on teiste vara. See juhtus ja ei seganud kedagi. See pidi juhtuma, sest et see oks oli juba näha, et ta oli ammu selles olekus, ta oli tähele panata jäänud. See, et Jumal on hea, seda on piiblis kirjas mitmetes kohtades. Aga koht, mis minu jaoks on olnud kõnekas, on paralleel kirjakohana nii Matteuse, Markuse kui Luuka evangeeliumis kirjas. Ja huvitav on see, kuidas Jeesuselt küsitakse küsimus ja ta läheb rõhuga just kui nagu teisele osale. Me tõuseme, et seda kuulda. Ma loen selle Luuka 18:18. Alapealkirjastatud on see kui rikas mees ja igavene elu. Need on kõigis kolmes evangeeliumis pisikese erineva nüansiga. Küll tuleb keegi joostes, küll on keegi noormees, kes põlvitab. Siin on kirjeldatud kui ülemat. Ja keegi ülem küsis Jeesuselt, hea õpetaja, mida tehes ma päriksin igavese elu? Jeesus ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks, Jumal. Käske sa tead, ära rikku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma ema ja isa. Aamen. Ja me palvetame. Isa, me täname sind kogu selle elu ime eest, mida sa oled loonud siia maailma, meile, inimestele. Issand, ma tänan, me täname sind väga sellest, et me võime siin olla, et on vabadus meie maal, et on kirikud lahti, et on sõna, millest me võime lugeda, õppida, jagada. Issand, tänu ka sellest, et sa ise läbi püha vaimu, läbi sündmuste, kui me avatud silmadega ringi käime, võime siin näha, võime sinust tunnistust leida. Sellest kõigest, mida sa nii palju meie ümber oled pannud, meie ellu annad, millest sa meid ka hoiad, me vahel ei näegi. Võib-olla näeb keegi meie kõrvalt ja saab öelda, et Jumal siin nii imeliselt on säästnud või päästnud. Anna siis tarkust meile, et me tõesti nendest asjadest õpiksime. Tänaksime sind ja annaksime seda edasi oma kaaslastele siin, et rohkemad näeksid issand seda, kui hea sina oled. Aamen.
Me jätkame sellega, et toome austust Jumalale laulude, vaimulike laulude hümnidega ja üks on selline vana hümn, oh kui helde on meie Jeesus, läheb kokku selle tunnistusega, mida ka Margus jagas, tee seda seistes või istudes, aga toome austust Jumalale, ta on seda väärt. Thank you.
tulen sinu poole, ma tõstan oma hinge, mu Jumale sinu peale loodan ma. Ärgu ma jäägu häbisse, ära lase mu vaellasi rõõmust üsata. Issand sinu poole. Issand sinu poole, ma tõstan oma hinge, mu Jumal sinu peale loodan ma. Ärgu ma jäägu häbisse, ära lase mu vaellasi rõõmust üsata. Otsin su juures. Patus ja õiglane meel, need kaitsku mind, sest ma ootan sind, oh Jumal vabasta.
Hea on Jumalat austada otse Jumala sõna sõnadega. Viimane oli psalmist 25. Võtame istet. Räägin meie koguduse teadetest. Kõigepealt see, et te näete siin rohkelt lille ilu, tuleneb nendest samadest eilsetest pulmadest, mis siin olid. Siim Kork ja Elina Roosimaa andsid oma tõotused issanda ees laulatusel ja pärast oli pulmapidu. Väga palju ilusat. Ja palume ka nendele õnnistust pärast ühises palveosas kogudusena. Siis on üks ilus diplom veel üle anda. Alfa kursus lõppes juba mitu nädalat tagasi, aga Maret ei saanud vahepeal tulla tervise tõttu, aga nüüd oled sa tulnud meie keskele. On hea meel, et sa oled tulnud. Oli rõõm kohtuda Alfa kursuse jooksul, koos arutleda, leida vastuseid küsimustele, palvetada, usaldada elu Jumala kätte. Ja täna saame anda sulle tunnistuse. Käesolev tunnistus on selle kohta, et Maret Saar on lõpetanud Alfa kursuse 33. lennu. Ja siia juurde käib ka üks kalender, kus on meie koguduste liidu andmeid sees ja üks hea lugemine ka veel. Suvised sündmused on nädala sees hõredamad, noorte õhtud on pausil, eesti- ja venekeelsed juuniorid, aga sellest on laagreid. Ja meie koguduse kõigi põlvkondade ühine laager algab veel oleval neljapäeva õhtul Nuutsakul kuni järgmise pühapäeva lõunani. Ja sinna on tänane päev viimane registreerimise päev. Nii et kas siis enamik on internetis registreerinud täna, tehke see, kui te olete mõelnud, pole veel sinna jõudnud, pange kirja. ja siis nädala alguses saavad juba inimesed tegeleda majutuse ja toitlustuse planeerimise kõige sellega vastavalt rahva arvule. Nii et kui vähegi võimalik täna, pange ennast kirja või andke, kellel interneti ligipääsu ei ole, siis pärast Jumala teenistust mulle teada või kellelegi teeme selle siin koha peal ära. Koguduse noorte ja juuniorite ühine laager on 6.–9. augustini. Ja seoses laagriga, mis sel nädalal on, siis eestpalve tuba neljapäeva õhtul siin hoones ei toimu, vaid eestpalve tuba saab toimuma laagris. Nii et eestpalve tiim on ka seal ja nad võtavad aega seal palvetada. Aga järgmisel pühapäeval on ka siin teenistus kell 11 ja kell 1 venekeelne teenistus, nii et kes laagris ei ole, on linnas. Tulge kindlasti Jumala sõna kuulama, Jumala teenistusele, Jumala taustama. Siis eelmisel pühapäeval me juba palvetasime, aga seekord me kuuleme rohkem, on purjelaager tulemas, mida meie koguduse vend, juba igavikus olen vend, Valdekus ära aasta kümneid korraldas, aga tema laagrid lähevad edasi tema poja juhtimisel ja seal on ka sellist kristlikku sõnumit sees, Krik Porjeer on nüüd seal meeskonnas ja räägib natuke lähemalt, et me teaksime, mille eest palvetada.
Tere hommikust, armad kogudus. Minu olen Krik Leho ütled, ja minu abikaasa Mindi ja minä törtämme missionäärideina Eestis. Suve aigo meille väga kiire, sest me törtämme väga paljon laagriin. Järminen laager on purje laager. Pastor Leho kysi minut kasmasaksin lyhida rääkida, mis laagris on tulemas. Valdeko kustu meid 12 takasti laagris ei tulla. Uskomattu katsotaan takaisin ja jakada Jumala kohta lattega. Kui valdiko elä, vielä elä, ta oli kokata kokoduse liige ja laagri jut. Seltu vielä on minu kymnet korda laagri törtetä. Nyt me olemme purje laagri meskonat ja olemme selle viimaluse yle pynneville. Tavallisel teputin kokodus USA, saada missioni team laagri teinida, aga koronavirus ja pandemia tustu ei saa tulla. Siiski on ikka 2 nordmuslat liina, kes on kristlaset, ja tulevat meidät aitata laagris. Laager toimuu poldri puke alo vuodet järve ääres. Laagris on osalle umme sadalast. Valdeko poegaso on jälleen nyt laagri jut. Se on kahe nädalene laager, on tegelikult aga tänä. Minu pere olemme sel laagri, alatte 3 päivä laagri loppuni. Se laager onki sportti laager, ja ei ole täpsel kristikku laager. Mik me törtämme selles laagris? Me vedämme lahtega aiga. Me grillimme bahukomme ja borste tule kohal. Me purjeittamme me mengimme kohd menge. Meillä on paljon viimaluhti jakada Jumala kohta. Iga homikul ja iga yhtul teemme grupiga palve minuutti ja luomme Biblis. Me kysimme kysymyksi Jeesus kohta ja mis lapset ystävät. Se onki suure peranne viimalut evankeliumi jakada. Varasemattel astatel osuttasi mönen nuoret Jeesus järkida. Kokoltu. Ma palun koht meiega laagri et palvettada. Palvettage laagrie. Palvettage mindi minu aso ja meskonees. Palvettage, et nuoret ja tyttäjät kuullaksi Jeesuse kohta ja järvivät Jeesus. Kui sovite kuulostada laagri, vi meiga teinida, anna meille teata. Johannes 1:5 on kirjas. Ja se onkin se julkus, mit meillä on teema es. Et kui me midagi teema tatmit mörda palume, siis teema kuule meid. Aitäh.
Aitäh, niivisi Venna Valdeko pärand jätkub ja on hea meel, et selles eelkõige spordi ja puhkelaagris on ka sellist kristlikku sõnumit sees jätkuvalt. Olge õnnistatud. Aga nüüd me liiguksime selle juurde, et kuidas on niivisi saanud, et meil on siin ilus valge klaver. Me saame seda muusikat nautida täna, ka instrumentaalmuusikat üsna peatselt. Aga möödunud pühapäeval me ainult nägime seda, aga on üks Ameerika kogudus, väliseesti juurtega kogudus, kellega on koronakriisi keskel tekkis kontakt ja kuidas see täpselt vormistus klaveri kinkimiseni nende poolt. Heiki ja Annemai Palm on olnud nende inimestega see natuke kontaktis või inimestega sealt hulgast. Ja kui sa Heiki natuke räägiksid seda lugu, just inimeste poolset lugu, sest see on suur Jumala ime, ole hea, tule jaga.
Ja tõesti on väga hea meel näha ilusat valget klaverit siin kirikus, ilusus valges kirikus. Ja eks see on meil olnud aastaid tegelikult südames. Ja küll oli suur rõõm ka kuulda Tähti Lehtsaarelt, et see on olnud ka tema südames, et siin saalis võiks olla üks ilus klaver. Ja selle klaveri on nüüd meie kogudusele kinkinud Eesti Betania kirik New Yorkis. Selle koguduse pastor on Leevi Kiil. Ja meil on olnud au neid inimesi lähemalt tunda. Nad on meid väga palju aidanud. Me oleme neile väga palju tänuvõlgu. Meie haridus, mis me saime Ameerika ühendriikides tänu neile. Nad toetasid meid, nad aitasid meid. Aitasid paperit korda ajada, aitasid igate pidi. Ja aastate jooksul on kuidagi see soe suhe nendega meil kuidagi moodi säilinud, kuigi me ei olegi väga palju vahepeal suhelnud. Ja nüüd nagu Leho ütles selle koronakriisi ajal, ma ei tea, mitte nüüd selle kriisi pärast, aga juhtumisi nad ise võtsid ühendust meiega. Ja siin oli veel üks teine küsimus ka seoses metsadega. Neil on väga ilus suur üle 100 hektari metsa ala Karula rahvuspargis. Ja sellega seoses aitas natuke Raul Rosenvald. Aga minu käest konkreetselt küsiti, et mis oleks selline vajadus Eestimaal kirikutes seoses muusikatööga. Ja ega ma palju ei pidanud mõtlema, mul lihtsalt tuli see kohe, et aga jah, et meie kirikus võiks olla klaver. Et see tuli väga nii spontaanselt, võiks öelda. Isegi, aga ma olen lihtsalt Jumalale väga tänulik, et see on nagu ime, et see klaver siin täna on. Et tõesti, pastor Leevi Kiil ja tema abikaasa Mall Kiil, nad on juba kõrgemas eas inimesed. Nad on väga armsad, nad on nii tänumeelesse südamlikud inimesed, kes on andjad inimesed. Nad on, kui nad saavad, siis nad lihtsalt annavad. Et Annema ei ka nagu ühe sõnaga neid iseloomustades, nad on südamest andjad. Ja me küll täpsemalt ei tea, aga me teame, et pastor Leevil on kõrge seas, on ka tervisega probleeme või komplikatsioone, aga me võiksime nüüd peale seda muusikapala, mida me esitame Annemaiga, lihtsalt olla väga südamest palves nende inimeste pärast, kes on meile selle ilusa pilli kinkinud. Ja nad on ka ise öelnud niimoodi, et sellele klaverile tuleb ka peale selline väikene, kuidas nüüd öelda, plaat, et nende sõnastus on ka niimoodi, et see klaver on kingitus Eesti Betania koguduselt New Yorkis Tartu Kolgata kogudusele. Et austada Jumalat ja jagada Jumala armastust Eesti inimestele läbi vaimuliku muusika. Ja peaks lisama, et nad on kohe tunda nende puhul, et nemad nii kuidagi sügavalt usuvad, et vaimulikul muusikal on selline vägi ja jõud. et ju siis ka nad selle pärast sellise kingitusega on meile teinud ja ma usun, et see teenib Jumala riigi töö eesmärki, see pill siin. Ja nüüd Anne Mai valis tänaseks ühe loo, mida me mängime teile ja ta tahab ise ka öelda paar sõna.
Tere kõigile ka minu poolt. Kui mul see lugu pähe tuli, et seda mängida, siis Heiki esimene lause oli, et kas see ikka on õige. See on liiga uhke ja kirikus ei pea ju niimoodi laamendama. Ja siis ma saatsin selle loo Lehole ja Leholt tuli ka sõnum, kas see on ikka õige asi. Ja siis ma hakkasin tõesti mõtlema, et võib-olla ei ole, et ei pea ju laamendama. Ja siis juhtumisi oli üks sünnipäev ja üks hea tuttav veel ütles, et noh, et kui uhked lugu mängida, et siis peamine on see, et au tuleks Jumalale, mitte ise endale, et ma julistaks nagu ise ennast. Siis ma mõtlesin, et ei, et see mulle küll pähe ei tuleks. Et ma tõesti nõtkutan oma põlvi, et see lugu ära mängida. Aga ma tahan nagu seda teha, et võtta üks lihtne lugu ja kuidagi see ära mängida oleks... Kuidagi vähe, minu poolt vähe. Ma olen kogu aeg tunnud, et ma olen liiga vähe. Ja kuna meil on klaver, siis klassikaline muusika kui selline on pärit siit, on pärit kirikust, selle häll on kirik. Et see nagu kõrvale jätta, sellepärast, et see liiga keeruline on minu jaoks vale. Ja siis ma mõtlesin tükka aega, miks? Ja mulle tuli üks salm ja ma loeksin selle. Heiki, äkki sina loed, sul on selline hea hääl. Roomlaste 8:24-28. Me oleme päästetud lootuses, ent juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Ja nüüd tuleb see koht. Samuti tuleb ka appi vaim meie nõtrusele. Me ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab. Kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Et see lugu on kirjutatud Sergei Rahmaninovi poolt. Ja ta oli imelaps, kes lõpetas kuldmedaliga ja oli üliedukas. Aga siis ta tahtis katsetada sümfooniat kirjutada ja juhtumis siis oli nii raske, et... Orkesteri saanud hästi hakkama ja selle kukkus nii läbi, et ta sai närvi vapustuse ja ta ei kirjutanud enam mitte midagi. Mitu aastat, sest ta ei lihtsalt uskunud endasse enam. Ja kuidagi üks arst aitas teda ja selle kriisi tulemuseks sai see sonaat. Nii et ma arvan, et klassikaline muusika räägib eludest, hingerännakutest, katsumustest, võitudest. Ja ma väga loodan, et see kõnetab teid.
See on ilus austada Jumalat erinevate pillide, naablil, kandlel, tšellol, klaveril, keelpillide, löökpillide kõigega. Ja täname Jumalat, täname ka koguduse poolt, New Yorki kogudus, kui te meid otse vaatate või järel vaatate, suur tänu, et te olete Jumala käteks, jalgadeks olnud. Aga aitäh ka Anne-Mai ja Heiki, et olete seda asja ajanud, see on ka omamoodi tegemine olnud. Ja klaveri välja valinud ja osanud nõu anda ja palju toimetanud selle jaoks. Nii et Jumal teid õnnistagu ja täname selle asjaajamise eest. Ja üks selline klaver teile ka pere peale veel kaasa. Võtame üsna kohe hetke, et palvetada tänada Jumalat selle eest, mis ta on helde olnud meie vastu. Palvetame ka selle pastor Leivi Kiili eest, keda Heiki nimetas. Aga võtame kaasa ka koguduse eestpalveid. Värskelt Merike Vellend tuli jagas eestpalve soovi, et tema poja Joonase klassivend 15-aastane on Merevjärves uppunud ja on praegu koomas, et kas see on elustamist või mitte, praegu me ei tea. On Hispaania perekond, kes on siin Eestis elamas ja ka katoliku kiriku taustaga usklik perekond. Et palume ka armu sellesse olukorda. Ja võtame kaasa ka mõned eestpalved, mis meie koguduse keskel on, nii et tõuseme. Issand, sinu rahvana me praegu hüüame selle poisi pärast. Meile see info on praegu puudulik. Kui teda veel elustatakse, kui ta on koomas, siis Issand, anna talle elu. Me ei tea seda olukorda. Aga me tõstame selle poisi sinu ette, tema perekonna sinu ette, kui nad on ka võõra kultuuri keskel siin. Ole neile väga lähedal, et Jumala rahu, mis on ülem kui meie mõistmine, täidaks nende südamed, meeled, hinge, et nad võivad nagu hingates välja lasta oma mure sinu peale ja võtta vastu sinu abi. Ja palume nende eest ka, kes on seal lähedal, juhata neid samuti Vellendite pere, keda ka see lähedalt on niimoodi puudutamas. Issand halasta, issand tõsta, anna oma abi. Me lihtsalt hüüame sind appi praegu ka kogudusena, tundes sind kui päästjat. Täna missand, et sa kuulet ka selliseid palveid. Aga issand, me oleme tulnud erinevate palve soovidega siia koguduse keskele. Me oleme võinud ka selle kauni muusika keskel mõelda, mõtiskada selle üle, kuidas meie nõtrusest teinekond meie palved on kui ägamised ja ohkamised sinu ette ja sinu vaim palvetab meie nõtrustes kaasa. Täname selle meeldetuletuse eest sinu sõnast. Issand, täname selle koguduse eest, kes on toetanud selle klaveri siia saamist. Õnnista seda kogudust, seal on seda eakat pastorit, Leivi Kiili. Anna talle rahu ja hingamist ja jõudu ja tervist igapäevaseks toimetamiseks. Aga tasu issand neile ka heldesti selle helduse, mis nad on välja näidanud, nii oma perekonnana kui kogudusena. Ja palume, et see klaver siin võiks teenida sind ja see muusika aitaks meil sõnadeta keeles mõista Jumala suurust ja ilu. Nii nagu sinu suurus on meile mõistetamatu lõpuni, aga me täname, et sa oled annud meile teinekord sellist andi, teinekord tunnetust, seesmist arusaamist, aga ka muusika helid, millega me võime tõusta kõrgemale sõnade piiratusest. Siis me palume su kätte ka meie kogudus eel olevad sündmused, laagrid, mis on tulemas. Palume purjelaagri eest, millest Krik on rääkinud. Õnnista neid kontakte ja ava võimalusi, ava sõnauks, tunnistada evangeeliumi nendele noortele ja lastele, kes sinna tulevad. Hoia seal kõige õnnetuste eest. Palume koguduse laagri eest, mis on tulemas sel nädalal. Palume, et seal oleks head vaimulikku osadust ja hingamist ja et sinu vaim võiks hingata selle aja peal. Palume noortelaagri eest, mis on augustis tulemas. Ja issand, ma palun, et ka nendes laagrites mõni võiks tunnistada sind oma päästjaks, et sina kutsud endale lähedale. Ja samuti me palume su kätte meie koguduse sünnipäevalapsed sel nädalal, Merete Pagarinen ja Merike Pedaste. Täname, et nad on mõlemad viimase aasta jooksul liitunud kogudusega, sa oled neid kutsunud, see on suur arm ja suur rõõm. Ja palume õnnistust ka Siimule ja Helinale nende esimesel abielupäeval ja kõigil aastatel, mis sa neile annad, et nende abielu võiks olla ilus, püha ja tunnistuseks sinu armastusest ka neid ümbritsevatele inimestele. Issand, ja kui on mingid sugused palved, mis meie südames on, sa võtad ka neid kuulda. Ja kui me nüüd peatselt paneme kokku annetuse Jumalariigi töö heaks, siis õnnista seda, et see kataks neid vajadusi, mis Jumalariigil on siin paigas. Aamen. Palun võtta mõistet. Me kuuleme veel ühte pala ja selle ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumalariigi töö heaks. Me oleme siia tulnud täna pühapäeval, hingamispäeval, issanda päeval ja ja see on üks teema, mida Piibel puudutab ja räägib, et Jumala rahvas võiks seda pidada. On puhkuste aeg, me hingame natuke pikemalt, aga Jumal on seadnud, et loomisest peale üks päev seitsmest on hingamispäev. Tahaksin täna sellest hingamispäevast rääkida. Loen kõigepealt Rooma kirja 14. peatükist, mõned salmid ja hiljem veel teisi kohti ka. Et mille jaoks siis on ja mis moodi ja kui tugevasti me seda võiksime pidada ja milleks Jumal on seda mõelnud. Rooma kirja 14. peatükk esimesed 9 salmi on niivisi. Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle. Mõni ise usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö. Ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle? Mõte siis selles, et igaüks me oleme Jumala sulased ja igaüks täidab Jumala ees oma kohust, tal on võibolla teised ülesanded, kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle. Oma isanda eest ta seisab või langeb, aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Ja nüüd läheb Paulus teemasse, millel ma täna rohkem peatub. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Keegi meist ei ela ju ise enesele ja keegi ei sure ise enesele, sest kui me elame, siis elame issandale, kui me sureme, siis sureme issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme issanda päralt. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate issanda amen. On huvitav, kuidas need praktilised teemad, mida süüa, juua, millist päeva pidada, Paulus tõstab selle teema palju kaugemale Kristuse olemuse ja Kristuse lunastuse juurde välja. Täna lähtun eelkõige 5. salmist, mis siis issanda päeva üle selle teema üles tõstatab. Mõni hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Enne seda Paulus räägib siin veel ühest teisest vaidlusteemast, kas usklik võib kõike süüa või peaks ta ainult taimetoitu sööma. Ja Pauluse vastus on, et on usus tugevaid ja on usus nõrku kristlasi. Päris niivisi liigitabki. Mitte ei ole võrdselt kõik sugused ühesugused, on usus tugevaid ja usus nõrku. Usus tugev sööb kõike, aga usus nõrk sööb ainult taimetoitu. Kuidas siis sellest aru saada? Ma natuke peatun sellel ka. Paulus ei tegene siin otseselt veganluse teemaga, mis on tänapäeval väga kuum teema. Liha söömise või mitte söömise probleem oli tollal hoopis teises kohas. Et põhjused olid teises kohas kui tänapäeval. Kogu liha, teatud linnades, mitte igal pool, aga teatud linnades oli niivis, et kogu liha, mis turgudel müüdi, see käis enne ebajumala templist läbi, otsega ohverdati või pühendati see mõnele ebajumalale. Ja alles seerel läks see turule müügiks. See oli selline komme. Meil käib maksuametist läbi, neil käis seal ebajumala teenistusest läbi. Ja siis oli suhtumine, et kas siin võtta seda tõsiselt või mitte. Kristlaste jaoks oli see oluline teema. Kas ma tohin süüa sellist liha, mis on enne ohverdatud ebajumala templis või see loom ohverdatud seal ja siis tulnud see liha turule. Ja Paulus ütleb, et kes on usus nõrgad, kelle usku see kõigutab, kui sinu usku see kõigutab, siis ära söö liha. Söö ainult taimetoitu. Aga kes on usus tugev, ja nagu Paulus mujal kusagil ütleb, et need ebajumalad on nii ja öelda ebajumalaid, ega nad tegelikult pole neid olemaski. Kui sa oled usus tugev, sinu uskus ei häiri, söö, ära tee sellest numbrit. Sa oled usus tugev, söö, kui oled usus nõrk, söö taimetoitu. Aga kui nüüd tuua tänapäeva, et taimetoitluse või veganluse teemal on kristlik seisukoht ka piiblis väga selgelt olemas. Kristlane võib loomi toiduks tappa ja selle liha süüa. Kristlane võib olla ka taimetoitlane, aga seda keeldu ei ole. Aga see on tema tervisevajadus, tema isiklik veendumus, aga olgu nii või naapidi, samast kirjakohast oma toitumisharjumust ei pea teistele peale suruma. See oli nüüd selline paratamatu ekskurss hingamispäeva ette, sest kirjakoht annab ja Paulus toob need kaks asja nagu võrdse näitena millestki usu tugevusest ja nõrkusest välja. Aga meie tänase hingamispäeva teema jaoks on ka oluline tähelepanne, et Paulus liigitab usklikke kaheks. On neid, kes on usus tugevaid ja neid, kes on usus nõrgad. Tahangi vaadata seda teemat siis lähemalt. Kas kristlane peaks siis seda ühte päeva pidama eriliseks? Alustame sellest, et see sõna nädal või see, et meil üldse on selline nähtus nagu nädal, on väga huvitav nähtus. Nädal ei ole midagi loogilistega loodusseadustest tulenevat. Päev, kuu ja aasta tulenevad loodusnähtustest. Päeva me tähistame sellepärast, et päeva jooksul maa tiirleb ümber oma telje. See on selline loomulik tähelepanek. Kuu on olemas sellepärast, ma mõtlen see ajaühik kuu, et kuu kasvab ja kahaneb selle aja jooksul. Aasta on olemas sellepärast, et selle jooksul maa teeb tiiru ümber päikese. Aga kust see nädal tuleb? Nädal ei vasta ühelegi loodusnähtusele. Vastus on, nädal on sellepärast, et esimese Moosese 2.2 on kirjas. Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Nädalat on püütud seostada ka kuu seitsmepäevaste faasidega. Erinevad kuu faasid, kuu jaguneb neljaks. Aga see on pigem selline tagantjärgi ja hiljem tulnud tarkus. Nädalat, seitsmepäevast nädalat on praktiseeritud aasta sadu enne, kui tekkisid viited kuu faasidele või tõlgendust nendest kui kuu faasidest. Nii et muud seletused, ajaloolised seletused sellele, miks me kasutame nädala pikkust ajaühikut, on nõrgad. Nädala pidamine läheb tagasi piibli loomislukku, Jumal tegi tööd kuus päeva ja seitsmendal päeval ta puhkas. Nädal tuleb eesti keelde venekeelsest sõnast nedelja, mitte tegemise aeg, mitte tegemise päev. See on mitte terve nädal ei olnud seda, vaid siis ajalooliselt pühapäev oli nedelja ja see laienes tervele seitsmele päevale hilja. Nii et meil on olemas seitsmepäevane nädal ja üks päev on hingamispäev, puhkepäev. See on, et see üldse olemas on niivisi, on tähelepanuväärne. Nüüd hingamispäeva tähenduse seisukohalt on lisaks loomisloole, et Jumal seitsmendal päeval puhkas, on oluline ka see, et see kuulub kümne käsu sisse. Ja seal on kirjas niivisi ühena käskudest. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd. Toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga tegi issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Sellepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Kirjakoht lõpeb siia. Nii et see põhjendus on täiesti loomislooline. Seitsmes päev sellepärast, et Jumal ka seitsmendal päeval puhkas. Aga nüüd Jeesuse juurde. Kui Jumal saatis oma poja Jeesuse maa peale, ta tuli kui messias, kui Jumala poeg, kui lihaks saanud Jumal, siis Jeesus kuulutas, et ma olen tulnud täitma seadust ja prohveteid, kõiki seadusi, mis Moosese seaduses on. Ometigi hingamispäeva asjus tal oli pidevaid põrkumisi tollaaegsete vaimulike juhtide ja õpetajatega, variseride kirjatundjatega. Ja kõigis evangeeliumides, see on suur teema, kui te loete evangeeliumi, siis see on ikkagi selline oluline teema seal. mitte lihtsalt üks nüants kuskil vahel. Näiteks Johannese evangeeliumis, seepärast otsisid juudid veel enam võimalust Jeesus tappa, et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud ka Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks. Ja kui meie jaoks Jumala sõna on autoriteet ja seda on evangeeliumites ikkagi palju sees, siis meil tuleb sellest midagi arvata ja selle järgi kuidagi elada. Jeesuse jaoks oli oluline. Küsimus sellest, kuidas hingamispäeva pidada? Mida sel päeval tohtis teha? Mida ei tohtinud? Juutidel oli kujunud välja väga täpne reeglistik. Ja Jeesusel oli see väga oluline. Ta ütles hingamispäeva kohta nii radikaalseid asju, et teda taheti selle pärast tappa. See oli nagu nii radikaalne. Muud asjad muidugi ka, aga see oli vastu võetamatu tollases vaimulikus usulises süsteemis. Ja see, mida Jeesus ütles hingamispäeva kohta, see mõjutab meid tänini. Loeme nüüd Mattuse evangeeliumi 12. Peatükist, ka pikema lõigu, kus Jeesus puudutab hingamispäeva küsimust. Esimesed 14 salmi. Tol ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Võib meiegagi juhtuda. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ja sööma. Aga seda lugesid juudi variserid tööks. Viljapäide kakkumine oli töö. Seda nähes ütlesid variserid Jeesusele, vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval. Tema aga ütles neile, kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala konta templisse ja nad sõid ära ohvri leivad, mida ei tohtinud süüa, ei tema ega tema mehed, vaid neid tohtisid süüa preestrid üksi? Markus evangeelium lisab siin veel lause, hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Ja Jeesus jätkab. Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preestrid rikuvad hingamispäeva pühakojas ja on siiski ilma süüta, hingamispäeva nemad päevad seal asju tõstma ja tööd tegema. Ent mina ütlen teile, ehk siis Jeesus ütleb variseridele, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Väga võimas väide. Siin, enda kohta, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, sest inimese poeg on hingamispäeva isand ja inimese poja alda mõtleb ise ennast. Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte sünagoogi ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene, halvatud käega inimene. Ja nad küsisid temalt, kas hingamispäeval tohib teha terveks. Jällegi asi, mida ei tohtinud. Et nad võiksid tema peale kaevata, aga tema ütles neile, kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas ja see kukub auku hingamispäeval ja ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja. Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene? Tähendab, hingamispäeval tohib teha head. Siis ta ütles sellele inimesele, siruta oma käsi, too sirutas ja ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi, aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata. Tsitaadi lõpp. Suur teema. Ja Jeesus ei kuidagi ei väldi ka seda teemat kui vähe tähtsat, vaid ta konfronteerub sellega ikkagi päris otseselt. Toon siin välja kolm tähelepanekut ja siis veel neli Jeesuse ütlust. Kolm üldist tähelepanekut ja siis neli konkreetset Jeesuse ütlust. Kõigepealt need tähelepanekud. Kui variserid süüdistavad Jeesuse jüngreid, et te rikute hingamispäeva, katkute viljapäid hingamispäeval, sööte viljateri, siis Jeesus ei hakka kuidagi vabandama või tooma vastu argumente selle kohta, et ei see tegevus on tegelikult hingamispäeval lubatud, sest see vaidlus käis väga täpselt tol ajal, et milline tegevus siis üldse on lubatud ja milline, mis hetkest hakkab töö ja mis enam töö ei ole. Jeesus ei hakka siin kuidagi välja vabandama, et tegelikult nad hingamispäeva peavad, aga see konkreetne juhtum ei lähe selle seadus alla. Vaid ta näib oma vastusega eeldavat, et jah, see ongi hingamispäeva reeglite vastu. Nii ongi. Ta ei hakka nagu seda ümber lükkama. Edasi, teine tähelepanek. Jeesus viitab oma vastuses kuningas Taavetile. See läheb nüüd natuke keerulisemaks, kes nüüd kauem on usus olnud, teate Taaveti lugusid, püüdke teised ka järje peal püsida. Kui Jeesus viitab oma vastuses kuningas Taavetile, kuningas Taavet ja tema mehed olid pikka aega söömata, ja nad olid templis ja kõhutühjuse leevendamiseks nad võtsid sealt neid altari leibu või neid leibu, mida tavainimene ei tohtinud süüa. Seaduse järgi tohtis neid leibu puutuda ainult preester. Ja Taavet ei olnud preester, ta oli kuningas. Samuti räägib Jeesus preestritest, et nood teevad ju tööd hingamispäeval, aga ei rikku sellega hingamispäeva. Ja sellega Jeesus annab nagu ühe valdkonna, mida hingamispäeva reegel ei puuduta. See, mis on Jumala teenimine, ja teine, kui on vahetud vajadused, kui sige näljas oled, või näed kedagi teist näljas olevat, inimesi tuleb aidata. Need vajadused, see armastus ja ohver tulevad siin mängu. Nii et see on see võrdpilt kuningas Taavetist selles loos. Ja kolmas tähelepanek, Jeesus tervendab hingamispäeval halvatud käega mehe, ehkki ta teab, et need variserid, tema vastased on juba väga tähelepanelikud ja kurjad ja otsivad ainult põhjust, kust teda siis nagu kinni hakata. Ja Jeesus puhub selle vastasseisu teadlikult suuremaks. Tal on midagi olulist öelda hingamispäeva kohta. Ja nüüd Jeesuse neli ütlust. Mida ma sellest lõigust välja tooksin Mattuse evangeeliumi 12. peatükis, mida me lugesime. Kõigepealt ta ütleb, siin on see, mis on suurem kui pühakoda. Kui juba pühakojas teenimine õigustab, et preestrid võivad ka tööd teha pühapäeval, hingamispäeva seadust rikkuda, siis palju enam tohivad seda minu jüngrit, sest mina olen suurem kui pühakoda. Mina olen see Jumala teenimises palju tähtsam kui see maine pühakoda. Ja kui juba Taavet tohtis pikaajalise kõhutühjuse tõttu rikkuda pühakoja reegleid nälja tõttu, siis palju enam seda tohivad teha minu jüngrit, sest mina olen suurem kui pühakoda. Ja selle hingamispäeva teemada seondab oma isikuga, oma Jumalaks olemisega. Väga suur väide hingamispäeva kontekstis. Mina olen suurem kui pühakoda, ütleb Jeesus. Teine, mis ta ütleb, on see, inimese poeg on hingamispäeva isand. Teisi sõnu, Jeesus ütleb, et ma pole Jumala pojana mitte lihtsalt suurem ja tähtsam kui kuningas Taavet ja suurem kui pühakoda, vaid mina olen ise need seadused teinud. Mina olen hingamispäeva seaduse rajanud. See on minu teha. Inimese poeg on hingamispäeva isand. Mina olen selle algataja, mina olen selle tekitaja. Veel üks Jeesuse ütlus. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. See lause pärineb prohvet Hosea raamatust, kus Jumal õpetab tollastele inimestele, et jah, te toote ohvrit küll täpselt. Te teete täpselt kõiki need vaimulike talitusi. Aga teil sisu puudub. Armastust ei ole seal juures. Te teete selle välise normi tähtsamaks kui inimeste sisu. Eesti vabariigis ja mitte ainult Eesti üldse inimeste seadustega võib sama asja juhtuda. Kõik saavad aru, et inimest on vaja aidata, aga seadused ütlevad, et ei tohi. Ja siis jääbki inimene aitamata. See juhtub igas ühiskonnas. Kuskil on mingisugused seadused üksteisele vastu või mingisugune konflikt tekib. Jeesus ütleb, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Võiks selle võib-olla ümber sõnastada, tähenärjalikust seaduse täitmisest tähtsam on halastus ja armastus. Ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Mitte, need teised asjad ei oleks tähtsamad, aga armastus ja halastus peavad sinna kaasa käima. Ja veel üks ütlus, juhin tähelepanu sellele, mida Jeesus ütleb, hingamispäeval tohib teha head. Inimestele hea tegemine ei ole hingamispäeva vastu, isegi kui see peaks tähendama füüsilist rassimist, nagu lamba kaevust välja tõstmine. Hingamispäeval. Ja tuletan seda meelde kuulsat ütlust, mida ma arvan, ma olen siitki kantslist korduvalt öelnud, aga mis, kui kellelgi lammas igal hingamispäeval kaevu kukub, siis tuleb kas lammas maha müüa või kaev kinni ajada. See on ikka selline aitamine, mis on aitamine teatud olukorras. Kõik need Jeesuse ütlused, millele ma olen viidanud, viitavad sellele, et ka Kristuse järgijatel jah, on oluline pidada tähtsaks ühte päeva nädalas. Aga Jeesus annab sellele uue sisu ja avarama eesmärgi. Jeesus kuidagi näib teadlikult vältivat hinnangut, et kas see viljapeade noppimine siis nüüd ikkagi on kohane või ei ole pühapäeval või hingamispäeval. Ta ei lähtu välistest normidest, vaid ta tõstab selle hingamispäeva mõtte uuele tasandele, nii nagu ta mäejutluses paljud muud vanatestamendi seadused annab nendele sisu, sügavama sisu. Ja hingamispäeva puhul see kristlik mõte, mis Jeesusest välja tuleb, on see, hingamispäev on Jeesuse austamiseks, mitte Moosese seaduse austamiseks, vaid Jeesuse austamiseks. Teiseks, et hingamispäev on inimese vabastamiseks, mitte tema koormamiseks. Ja sinna juurde, kui su tegevus teeb teistele head või osutab halastust, siis selle jaoks hingamispäev ongi. Seda peabki tegema hingamispäeval. Aga millal siis oleks õige hingamispäeva pidada, on ka üks küsimus, mida aegalt küsitakse. Ajalooliselt see seitsmes päev vanas testamendis on meie laupäev, sabat. Kristlased üsna algusest peale hakkasid pidama aga pühapäeva, mis oli selle kalendri arvestusest nädala esimene päev. Kui loomisest peale seitsmendal päeval issand puhkas, siis see oli viimane päev, see oli see sabat, see oli laupäev meie nädala arvestuse järgi. Kristlased hakkasid aga tähistama nädala esimest, no ütleme siis kaheksandat päeva või nädala esimest päeva, meie järgi pühapäev. Ja seal on oma sügav sisu, see lähebki Kristuse ülestõusmise juurde välja. Nagu Jeesus ise seondab hingamispäeva, ütleb, et see pole küsimus reeglitest, et mis teil on mugavam või kahjulik või kasulik, vaid see on sellest, et Jumal hingas viimasel päeval. Sabat tähistas loomisloo lõppu, selle maise loomisloo lõppu, seitsmes päev Jumal hingas. Aga nädala esimene päev, pühapäev, tähistab nüüd selle uue loomisloo lõppu. Kristus tuli inimkonda uueks looma, lunastama. Ja see, ta tõusis üles nädala esimesel päeval, pühapäeval. Ja sellepärast kristlased hakkasid tähistama seda päeva. Kui Jeesus tervendas hingamispäeval halvatu, siis variserid heitsid talle ette, et nii ikka ei tohi. Hingamispäeval ei tohi ka tervendada. Jeesus ütleb nendele vastuseks, mu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Väga huvitamate. Minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Ta ütleb seda hingamispäeval. Sisuliselt ütleb Jeesus sellega, kas te arvate, et Jumal peab siia maani seitsmendat päeva ja puhkab? Ei, mu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Pärast pattu langust oli Jumalal taas tarvis tööd teha. Jumal nii-öelda katkestas oma hingamispäeva ja hakkas jälle tööd tegema, lunastust ette valmistama. Lunastama pattu langenud inimkonda. Mu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Te ei saa aru, ütleb Jeesus, millega ma tegelen. Mu isa tegeleb selle uue maailma loomisega või selle vana asja uueks loomisega, uue inimkonna loomisega, lunastamisega. Ja kui me sellega lõpule jõuame, Jeesus ja isa, kui me sellega lõpuni jõuame, siis me tähistame uut hingamispäeva. Ja selle lõpule viimine oli, kus Jeesus ütleb, see on lõpetatud. Risti peal. Suurel reedel. Ta ütleb, see on lõpetatud. See, mille kohta ta ütleb, et mu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen, see saab lõpetatud. Ja kolm päeva hiljem, kolmandal päeval tõuseb Jeesus üles, see tähistab selle võidukat lõppu. Nüüd võis ta minna tagasi isa juurde hingama. Ja seepärast hakkas kristlik kogudus algusest peale tähistama hingamispäevana seda uut hingamispäeva. Uue maailma, uue inimkonna, uue lunastuse loomise päeva, pühapäeva. Laupäevaga tähistas Jumal esimese loomise valmis saamist. Pühapäev, Kristuse ülestõusmise päev, on selle uue loomise tähistamise päev, uus hingamispäev. See ei ole mitte juhuslik, see on niiviisi Kristuse sõnadest ja algkoguduse praktikast tulenev. Ja evangeeliumid annavad tunnistust sellest ja paar kohta ka apostlite tegudes, et kristlik kogudus hakkas tähistama nädala esimest päeva. Jeesuse ülestõusmise päeva, hingamispäevana. Jeesus oli uue loomistöö lõpune viinud, inimkond oli lunastatud, pääseteel ja rajatatud, nüüd võis hingata. See oli nüüd nendest päevadest, millist päeva tähistada. Aga viimaks, mis selle tähendus meile on? Kristlastena me tähistamegi pühapäeva kui Jumala lunastuse lõpule viimise päeva, uueks loomise päeva. Et Kristus on meile saanud hingamiseks, meie päästeks, meie sabatiks. Ilmutuse raamat nimetab seda issanda päevaks, ilmutuse 1.10, see käib pühapäeva kohta, nädala esimese päeva kohta. Samas ütleb Heebra kiri ka seda, et Jumala rahva lõplik hingamisaeg on veel ees. Selle Kristuse võiduga on meie hingamine, meie uus suhe Jumalaga alanud, aga täielik hingamine tuleb siis, kui me oleme kord pärast maist elu koos Kristusega. Kui Kristus tuleb tagasi, siis me ei tähista enam päevi, ega aastaid, ega nädalaid, ega kuid, siis ei ole taeva kehasid, enam on uus maailm, Jumal on valguseks ja need päevad tsüklid ja nädalad tsüklid enam ei ole. Ei tähistame siis ka hingamispäeva, vaid siis on üks suur hingamine. Aga praegu veel mitte. Ja sellepärast tähistame me ka praegu pühapäeva, issandapäeva. Tähistame sellega, et me pühendame seda eriliselt Kristusele, tuleme kokku kogudusena, kui me vähegi saame. Tähistame seda, et Jeesus on meie uus hingamine, uus elu, meie issand, meie looja, hingamispäeva isand. Pühapäev on Jeesuse austamiseks. Ja sellega, mida me siis nüüd teeme või ei tee pühapäeval, sellega me võiksime tunnistada sellest, et meie tegemistest lõpuks ei sõltu meie heaolu, vaid see sõltub Jumalast. Kui me ka hingame oma igapäevastest tegemistest pühapäeval, siis me anname, et see on üks usutegu, et ma usaldan, et see maailm ei kuku kokku, kui ma jätan sinna pausi sisse. See on sinna usutegu, et see ei sõltu lõpuks meie rassimisest, meie rahast ja meie tööst. Aga pühapäev on siiski ka inimeste aitamiseks, päev halastuseks, päev headeks tegudeks. Kas siis viljapäid ikka tohib korjata või ei tohi? Jeesus ei vastanud uue reegliga, vaid ütles, see päev on issand austamiseks ja inimestele hea tegemiseks. Te olete vabad nendest reeglitest. Hingake! Tõuseme ja palvetame. Issand, see, mida sina oled loonud, see on hea ja inimestele kasuks. Tänan, et sa ka oled mõelnud meie usule ja Jumala suhtele, kui sa seadsid pühapäeva, hingamispäeva. Et me regulaarselt oma nädala rütmis otsiksime rohkem sind, austaksime sind rohkem. Sa oled ka muid märke pannud, ristimise, pühaahtu söömaaja, aga ka hingamispäeva. Et me oma inimlikus elurütmis austaksime sind kui loojat, kui issandat, kui ka meie töö issandat, meie koduelu issandat. Anna meile andeks, küllab meil seda rabelemiskihku on kõigil, eriti vast tänapäeva ühiskonnas. Ja muretsemist ka, et kuidas asjad saavad tehtud. Aga me anname meile usku, et ka need muud asjad saavad tehtud, kui vaja. Kui me austame sind, paneme sind esikohale. Aga Jumal, hoia, et me ei muutuks ka variserideks, kui on vaja kedagi aidata, ka hingamispäeval, et me seda teeme rõõmu ja tänuliku südamega. Teades, et sa ootad halastust ja mitte ohvrit. Issand, kui alati need asjad ei ole selged meie praktilises elus, siis kasvata meie usku, et me ei teeks midagi ka hingamispäeva ja pühapäeva pidamist, käsu pärast, sunduse pärast, hirmust, vaid et me teeme seda Jeesuse austamiseks, et me teeme seda usus, alastuses ja armastuses. Täna meissand, et sa ka täna oled annud meile hingamist. Ja see on sinu and. Aamen. Me laulame ühiselt viimase laulu sellel Jumala teenistusel. Jumala rahust. Sa võid seda seistes, võid teha istudes ja selle laulu ajal ka eestpalvetajad tulevad taha külgedele või ukse juurde. Neil on sinine rinnasilt. Kui sul on mõni teema, mille pärast sa tahaksid isiklikult kellegagi palvetada, siis mine nende inimeste juurde, üleval rõdul on ka. Ja kas siin samas saalis või lähete leiate vaiksema koha, saate palvetada Jumalate viia oma vajadused või tänud. Kui Jumala rahu on hinge sees, mul on viimane laul. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui meie mõistmine, hoidku meie mõtted ja meeled issandas Jeesuses Kristuses, kuni tema tuleb. Aamen.